Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til Q&A, der er i gang med årets 22. udsendelse. I dag, der skal vi tale med Simon Friis. Han er klummeskribent i Aarhus Stifttidende og statskundskabsstuderende, som har skrevet en kronik på Altinget om, at Facebook hverken er et ekkokammer eller en debatkloak. Han mener derimod, det er en gave til demokratiet, og det taler vi så med ham om. Er medierne gået amok med antitrumpismen? Det hævder Bent Blytnikov, der er journalist og klummeskribent på Berlinske. Og det er i lys af en ny amerikansk undersøgelse, der viser, at ingen amerikansk præsident har fået så negativ mediedækning. Det er han i studiet for at redegøre for. Til sidst, der taler jeg med Michael Schirmer, der er skeptiker, rationalist og videnskabsformidler og redaktør på bladet The Skeptic, der udkommer til mere end 50.000 abonnenter. Han var søndag i Danmark, og i den forbindelse talte jeg lidt om, med ham om amerikansk journalistik. Men til at starte med, så skal vi selvfølgelig kigge lidt på, hvad der er sket i medieugen, der gik. Og det er jo faktisk en del, kan man sige, på sådan Radio 24/7 og Berlinske fronten. Der er der jo sket det, at direktøren for hele Berlinske koncernen, Mette Meix, eller Mex, som jeg faktisk har fået at vide, hun korrekt udtalelse, jeg har kaldt hende Meix, gennem de sidste mange, mange programmer, hvilket kun er en lille smule pinligt, eftersom hun er min øverste, eller har været min øverste chef på både Berlinske og også her på kanalen. Hun stopper altså, hun skal over til Flying Tiger, detailbutikkerne, som de fleste tror jeg kender bare som Tiger-butikkerne. Der er ikke rigtig nogen konsensus om, om det er Tiger eller Tiger, det udtales som korrekt. Der skal hun altså være leder. I stedet kommer Anders Krabb Johansen ind, som tidligere har været chefredaktør på Børsen ind, og bliver altså øverst befalende for hele Berlinske koncernen. Der har også været lidt udskiftning i debattør Danmark, David Trads, som jo er en god ven af programmet her, og vi, hvor der Kasper Risgaard, som er producer her, han jo også producerer de forskellige programmer med David Trads, hvilket jeg ikke helt ved, hvad jeg skal tænke om. Men han er altså skiftet fra Jyllandsposten, hvor han har været blogger igennem mange år, så han i stedet for skiftet til Politikken. Og det er de jo så forståeligt nok glade for over på Politikken, men jeg tænker dog, om det ikke er sjovere at skrive til nogen, der bliver meget sure, når man skriver noget. Det er jo, der tror jeg måske lige, David Trads' profil passer. Måske lidt bedre til at provokere folk, der læser Jyllandsposten, folk, der læser Politikken, men det kan naturligvis være fordomsfuldt. Og så er Michael Bøs, der er fra Aarhus Universitet og mangeårig debattør på Berlinske, han er skiftet til Jyllandsposten, hvor han fremover skal skrive klummer. Og i den forbindelse, der smækkede han lidt med døren på sin Facebook-profil, hvor han skriver, jeg glæder mig til luftforandring og nye læsere efter 11 år på Berlinske. Og jeg vil hellere skrive for en erklæret liberal avis, end en avis, der ikke længere vedgår sig sin oprindelige konservative identitet. Desuden bliver jeg træt af at skrive for en lokal avis. Så det er jo det, som Kirsten Birgit nok vil have kaldt en svirper, tror jeg roligt, man kan sige. Og Kasper Risgaard, så har du har jo ligesom det store mediedrama, der har udspillet sig. Det har du jo kigget lidt på her i den forgangne uge. Det er jo The Battle of the Radioværter.
Ja, altså vi har simpelthen været hele radioverdenen rundt her den sidste uge, hvor der har været håndlusinger til højre og venstre. Og det udspiller sig af, at P3 har jo reformeret deres morgenprogram, Godmorgen P3, sådan det nu kommer til at bestå af værterne Sara Bro, Tue Blædel og Tony Scott. Og det kommer simpelthen, det udspiller sig på den måde, at Jakob Stil Olsen, som hvis man lytter meget til Radio 24/7 måske også kender så fra det, vi taler om, hvor han gang imellem er paneldeltager, har skrevet en anmeldelse. Og det skal sige, at Jakob han er jo Berlingskes teaterredaktør, og han giver mildest talt en rigtig dårlig anmeldelse til P3's nye morgenprogram. Han kalder det blandt andet overfladende, fræsende, uvidenhedsradio, og siger, at de er ikke bare ung med de unge, de er også dum med de dumme. Og så går vi så over til næste radiovært, Anders Breinholt, som går ind og skriver på Twitter. Teateranmelder fra Berlinske anmelder radio, selv samme anmelder, som bidrager til DK's mest infantile radioprogram på Radio 24/7. Super. Og det stopper jo så ikke her, Mikkel, for nu skal vi videre over til en anden radiovært. Det er nemlig Dan Racklin, som har læst det af den her lille udskejelse, og så selvfølgelig også gerne vil blande sig ved at lægge en video op på sin egen Facebook-side. Og det skal jo siges, at Dan Racklin, han er i øjeblikket vært på P5, hvor han beværter programmet Danske Hitmager. Han er blandt andet også kendt for, at han har været DJ på Birkerød Statsskole i 1978. Men i hvert fald ham her, Dan Racklin her, han går så ind og laver en Facebook-video til underlyden af Rihanna, Only Girl in the World, mens han kører bil, og kalder Anders og Anders for to kæmpestore klovne og sviner så dem til, fordi at Anders havde svinet Jakob til, fordi han havde svinet Godmorgen P3 til. Og så er han også blevet spurgt, at Anders Lund Madsen, hvad han har at sige til hele den her seance, for at få en radiovært med, han er lidt mere forvirret over, og egentlig ikke rigtig fuldt med i, hvad der er foregået. Og så for ligesom at slutte det hele af, så har vi Iben Maria Zeuthen, der er vært her på kanalen på det næste kapitel, der simpelthen åbenbart ikke forstår, hvad det her det går ud på. Fordi hun skriver på sin Facebook, en radiovært sviner radioværter for at være dumme, og bliver selv svinet af en tredje radiovært, som mener, han selv er dum, og så svines den, der svinede, den, som svinede de første til, er en fjerde for at være dum. Meget kan man sige om os radiofolk. Men vi er passionerede, og det mener jeg i ramme alvor. Vi går op i det. Og det kan jeg sgu kun elske.
Og det må man jo sige, det er hun jo ret i.
Ja, altså, det er jo sådan, men det er jo lidt så, altså, Iben forstår det jo faktisk ikke.
Nej.
Hun skal, altså, hun skal jo svine noget til. Så jeg tænkte, kan du ikke lige sige et andet ondt om Iben?
Ej, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, det vil jeg simpelthen... Altså, det vil jeg, Iben, hun virker så flink hver eneste gang, jeg har mødt hende. Hun er en af de... Altså, selv hvis jeg anstrengte mig, så ville det... Altså, det kunne... Dan Racklin, det kunne måske... Altså, vi kunne lave en eller anden joke med her, og jeg er kendt fra 80'erne. Den har mig heller ikke rigtig noget om, at han kun taler om fri has, men han kender heller ikke rigtig godt nok til at have... Og de andre... Altså, jeg kan jo, altså Breinholt kunne selvfølgelig være taknemmelig nok. Ham render vi jo ikke ind i herinde på radioen, men Anders Lund Madsen er jo... Altså, ham producerer du jo, ikke? Altså, også ofte. Er han fede Abes Fyraften, der bliver sendt mellem 17 og 18 de fleste... de fleste hverdage, altså det kan vi jo heller ikke rigtigt, så bliver det jo akavet, ikke?
Jamen, det er jo en eller anden form for sådan, hvad skal man sige, flaskepost, der bliver sendt videre.
Ja.
Så man kan sige, måske at vi er i gang med at vende den, altså tage Ibens ros på sig, og så rose videre i virkeligheden. Så nu kan du jo, nu har du rost Iben.
Jeg har rost Iben, det vil jeg sige. Hun laver fantastisk interview, og, men det har hun så også fået at vide i Journalisten og alt muligt andet, så vi skal ikke, der er ikke nogen grund til at...
Til at
oppuste hendes ikke ud yderligere, det kan vi ikke...
Ja. Så glæder vi os i hvert fald til, at Kurt Strand måske kunne sige et eller andet ondt eller positivt om dig.
Det vil jeg meget gerne, det vil jeg helt sikkert se frem til. Det er jo en af de store mål her i mit liv, det er selvfølgelig, altså, som alle ved, at få mit billede på væggen på Journalisthøjskolen nede i deres fredagsbar, og så at få sagt noget grimt om mig af Kurt Strand.
Det skulle måske også lige nævnes, bare nu når vi snakker om P3, at meget apropos den dårlige anmeldelse på Godmorgen P3, så ser det jo mildest talt også ret tamt ud for P3's lyttertal. For det skal nemlig siges, at en Gallup-måling, den viser her i 2017, gennemsnitlig dansk over 12 år, der lytter til radio, der er i 2014, der er, hvad hedder det, var der 22,8% af tiden af alle dem, der lytter til radio, de lytter til P3. Altså hvis I P3 havde 22,8% af lytterne, i 2017, så er det tal på 11,9.
Ja, jeg ved, Berlingske har faktisk også en artikel, hvor de taler med en del eks-P3-lyttere om, hvorfor de holdt op med at høre P3. Jeg må indrømme, jeg har faktisk aldrig hørt P3. Jeg selv dengang, jeg var meget ung, der hørte jeg P1, fordi jeg var en meget lille nørd, der slet ikke kunne forstå nutidens populære musik. Så det skal jeg ikke gøre mig klog på, men hvis man interesserer sig for det, så kan man jo se lidt på deres begrundelser. Så har kulturminister Mette Bock, hun har lanceret den her kampagne, så nogen de husker, så havde Q&A et interview med kulturministeren for en måneds tid siden, hvor hun fortalte ikke specielt meget om, hvad hendes politiske visioner for medierne i fremtiden var, bortset fra, at hun ville lancere en kampagne, hvor borgerne kunne give deres mening om, hvad politikerne skulle gøre ved medierne i fremtiden, den vil hun lancere. Den har hun så altså lanceret nu. Det er på websitet www.antennerneude.dk. Der kan man gå ind og skrive, om man vil have en opdateret udgave af Matador, om man vil have noget X-faktor i endnu en sæson, eller måske 10, eller hvad man ellers har lyst til. Så den mulighed foreligger der altså for indeværende. Og så vil jeg lige sige, at altså, vi har jo sådan et tilbagevendende tema, som jeg synes er enormt fascinerende. Det er at se på, hvordan alt på BT's webavis er blevet til clickbait. Og jeg tænker lidt på i dag, at vi faktisk kunne gennemgå, hvad der ligger på forsiden på det her tidspunkt, hvor vi indspiller klokken. Den er 15:57 her fredag eftermiddag. Og jeg har simpelthen slået op på BT's hjemmeside, og der kigger vi på, hvad er det øverste? Øverste rubrik, eller overskrift, som man vil kalde det i ikke-journalistsprog, våget washi. Wozniacki deler frække fraklip. Og det må man jo sige, vi ved ikke, hvad fraklippene handler om, eller hvorfor de er frække, men den er næsten tilnærmelsesvis korrekt deklareret. Fordi man kan jo sige, at den klassiske rubrik skal jo være så informativ som overhovedet muligt, og altså være det modsatte af clickbait. Dernæst har vi, universitetet begik dum fejl. Nu må Natasha droppe drømmelejligheden. Hvilken fejl begik de? Hvorfor skal Natasha droppe drømmelejligheden? Ingen ved det. Clickbait. Her har vi, derefter har vi, Hillary gik nærmest under jorden efter nederlaget. Nu vil hun afsløre bizarre og mærkelige detaljer fra kampen mod Trump. Hvilke bizarre og mærkelige detaljer? Who knows? Så har vi Jens nær trampet ihjel af køer, kravlede kvæste til vandhuller. Der må vi jo sige, den er jo relativt konsekvent og klassisk deklareret. Her, Jens blev simpelthen nær trampet ihjel af køer. Han kravlede i et vandhul i sikkerhed, antager jeg. Så har vi klimaekspertens overraskende dom. Det kommer Trumps beslutning til at betyde for klimaet. Hvad kommer det til at betyde for klimaet? Who knows? Clickbait. Nets direktør offentliggør regnskab, scorer kæmpe formue. Den kan vi sige, den er selvfølgelig lidt på vippen. Ej, jeg vil sige, den kan vi godt klassificere som ikke clickbait. Så har vi dansk komiker med oprør. Hør nu her, folkens. Det er en arbejdsdag. Hvad går det egentlig mere specifikt ud på? Hvorfor er det en arbejdsdag? Hvad drejer det sig om? Jeg kan så sige, det har noget med barsel at gøre. Det vil man ikke finde ud af, medmindre man faktisk klikkede sig ind på artiklen. Så altså clickbait igen. Så har vi en af de virkelig klassiske. Dansk rigmand jubler over Trumps beslutning. Endelig. Den synes jeg, det er jo virkelig. Der har vi helt ude i det. Vi ved simpelthen ikke, hvem den danske rigmand er, og vi ved ikke, hvorfor han siger endelig.
Og det er faktisk meget sjovt. Det er præcis det samme billede af Trump, der er blevet brugt til begge artikler, du har nævnt der.
Det er det faktisk, ja. Det er det faktisk. Men jeg synes, det er en fascinerende tendens. Altså, fordi jeg har simpelthen oplevet tidspunkter, hvor man kan sige, nu finder vi et par stykker, hvor vi kan sige, det er faktisk ikke clickbait. Men jeg har simpelthen oplevet et tidspunkt, hvor jeg går ind på BT's hjemmeside, hvor alt har været clickbait, uden undtagelse. Og det synes jeg, jeg må sige, det er en oprigtigt en fascinerende udvikling, særligt fordi den traditionelle journalistiske, som jeg sagde tidligere, idé er jo faktisk, at mest mulig information skal gives af rubrik og underrubrik, og der går man altså så i den diametralt modsatte retning. Og så vil jeg her, sådan til aller afslutningsvis, så vil jeg lige sige, at i dag, der har Aisha Dudu Tepe, hun debuterer, det er en tidligere producer, på dette program Q&A, før Kasper Riisgaard, den kendt fra Tinder, han kom til, så var det hende, der producerede programmet. Hun debuterer som skribent i dagens Weekendavis, og med en virkelig, virkelig oprigtigt fed artikel om, hvordan hun forsøger at, som hun selv skriver, knæppe sig tilbage til sin tyrkiske entitet. Det er vildt, det er velskrevet, og det er virkelig godt, så jeg vil tillade mig at gøre reklame for Weekendavisen, der jo også er en del af ejerkredsen bag denne station også.
Du lytter til Radio 24/7.
Simon Friis er klummeskribent i Aarhus Stifttidende og statskundskabsstuderende. Og i en kronik, der er udgivet på Altinget den 30. april, så skriver han, at Facebook hverken er et ekkokammer eller en debatkloak. Det er derimod en gave til demokratiet. Og da jeg er fuldstændig enig, og jeg faktisk har skrevet indlæg med nogenlunde samme pointe, men Simon dog har skrevet det væsentligt bedre, end jeg faktisk har gjort, så tænkte jeg, lad os invitere Simon i studiet, så han simpelthen kan få et regulært medløbsinterview, så vi ligesom kan gøre op med alle de her nej-hatte, der går ud og konstant mener, at Facebook på en eller anden måde er et ekstremt skadeligt forum. Så Simon, jeg vil bede dig om at forklare, hvorfor er det, at Facebook er en gave til demokratiet?
Man kan sige, jeg kan starte med at tage udgangspunkt i mig selv, og hvordan jeg forestiller mig mit liv, hvis jeg ikke havde haft Facebook. Jeg er studerende på statskundskab, hvor vi er en masse unge mennesker, kommer fra fortrinsvis øvre middelklasse eller almindelig middelklasse. Der var faktisk engang en live afstemning til en af forelæsningerne, vi havde på et af de første år. Mellem 60-70% af os stemte radikale venstre, hvilket jo er helt sindssygt. Der er generelt en meget stor sådan ensretning, og et eller andet sted forestiller mig, hvis jeg ikke havde haft Facebook til at gå ind og, hvad kan man sige, præsentere nogle alternative virkeligheder, så havde jeg ikke vidst, at Urias-posten, at det var noget, der var opbakning til, at der var opbakning til den korte avis, og der var alternative syn på hvordan verden ser ud, og hvordan man kunne anskue politik. Så for mig, helt personligt, har det bare været en kæmpe gave, at jeg er blevet meget stærkere i mit eget, kan man sige, min egen demokratiske opfattelse af at blive udfordret. Og det har Facebook sådan set været det bedste sted for mig.
Altså en af de ting, jeg tit tænker på, det var, hvordan den offentlige debat egentlig udspillede sig i gamle dage. Fordi der kan man jo sige, hvis du på en eller anden måde skulle have fat i din folketingspolitiker eller noget, så kunne du sende et læserbrev til din lokale avis, ja. Eller selvfølgelig også en nationalavis, hvis det var det. Så kunne vedkommende, hvis du var heldig, kunne du få publiceret. Hvis det virkelig var heldig, så kunne det være, at politikeren da svarede, og så kunne du måske få et gensvar derefter, men så blev det også lukket ned, fordi debatredaktører, de gider altså ikke, at sådan nogle ting kører over meget lang tid.
Nej, nemlig. og der er ikke plads til at nuancere så meget. Man kan sige, det som Facebook jo har gjort der, det er, at nu kan du faktisk komme i kontakt med politikerne. Altså, mest kendt er måske Søren Pind, som man decideret kan komme i slåskamp med som helt almindelig borger. Hvis du har et eller andet, som du er simpelthen uenig med ham, og han er uenig med dig, så kan I faktisk have en forholdsvis lang ordveksling midt i det hele. Altså midt i, at du sidder sidder derhjemme og læser dit pensum, eller hvad du nu ellers foretager dig. Så der er bare, debatten er meget mindre styret og meget mere fri og meget mere pluralistisk, end den ellers havde været før i tiden, hvor du jo blev mobiliseret via din klasse eller din fagforening. Nu kan du opsøge dine egne interesser, hvis du går helt vildt op i indvandring, eller du går helt vildt op i feminisme, så kan du virkelig, virkelig gå amok og gå virkelig dybt ned i nogle diskussioner med nogle folk, som du aldrig har fundet, hvis du bare opsøgte dine nærmeste bekendtskaber.
Men hvis jeg nu sådan skal tage kritisk interview af hatten på, altså så er den her, den ofte hørte anke, det er jo, at jamen, Facebook er det her ekokammer. Du replicerer du kun de samme holdninger, du får kun i dit feed på grund af Facebooks algoritmer, så får du kun vist de ting, som du faktisk selv godt interesserer dig for, at du i forvejen er enig i. Altså i modsætning til en eller anden postuleret gylden fortid, hvor alle på en eller anden måde sad og læste aviser, som ikke var partipolitiske og sådan noget.
Ja, alt det der. Jamen det er en interessant holdning, og det er også, at det er meget spændende at høre. Jeg læste for noget tid siden dels Vincent Hendricks med hans dobbeltstudie, og også Berlingske har gengivet nogle forskningsartikler, hvor Det skulle være videnskabeligt bevist, at folk kun liker og deler og kommenterer på de ting, de er enige i. Og det må jeg sige, nu har jeg så læst de der forskninger, og det virker ikke specielt godt dokumenteret, og for det andet, så er det bare slet ikke, hvad kan man sige, det er slet ikke min opfattelse. Tag Inger Støjbergs Otello-lagkage. Var det kun folk, der var enige med hende, som delte det opslag, og som diskuterede, diskuterede det politiske og om mere eller mindre substansløse i den sag, jamen, det vil jeg jo ikke mene, det var. Så det kan jeg ikke, det kan jeg ikke forstå, det kan jeg ikke genkende.
Nej, jeg vil sige, altså, jeg har altid undret mig lidt i forhold til Vincent Hendricks, fordi altså, man kan jo sige, han er jo ikke selv på Facebook, og jeg har aldrig set ham blande sig i diskussioner her, hvilket jo, så jeg synes, det er en lidt særpræget måde at gå til debatten på, fordi Facebooks feed jo i høj grad bliver tilpasset af ens egne aktiviteter på Facebook.
Men ja,
man kan jo selvfølgelig sige, at han måske har andre forskningstilgang til det, skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Men altså, jeg ved ikke, der er jo så den her idé om, at Facebook også på en eller anden måde fremmer en rabiat tone, at Facebook sørger for, at folk de ligesom agerer uden filter, er langt grovere, end de har været tidligere i alle mulige andre sammenhænge, og at det ligesom fører en masse, skræmmer debattører væk og forroer den offentlige debat.
Og det kan jeg heller ikke afvise, at det skræmmer nogen væk. Nu så jeg i går, der var en større diskussion om, hvorfor den borgerlige danske fløj havde flere kvinder end den venstreorienterede. Der var en, der fremlagde det synspunkt, at det er fordi venstreorienterede kvinder, de bliver skræmt væk af en hård tone i debatten. Og det vil jeg sådan set ikke afvise. Men jeg vil dog sige, at hvad kan man sige, de steder, hvor du kan kommentere som almindelig borger på en debat, der er moderation langt de fleste steder. Om det er private Facebook-profiler, om det er avisers opslag, så bliver der modereret, og der bliver skærpet ind, og hvad kan man sige, en mand som Clement har jo også gjort det til et af sine fremmeste slogans, at vi skal tale pænere til hinanden, jo mere uenige vi er, og det er et problem. Men jeg mener, det har vel aldrig været en, hvad kan man sige, man går vel aldrig ind i en diskussion, der man aldrig gjort uden at få knups.
Altså, man må sige, det jeg jo selv tænker på, det er, som man overser, det er jo faktisk, at det er første gang i mere eller mindre verdenshistorien, vi får en offentlig debat, eller semi-offentlig debat, i den udstrækning, folk profiler er åbne, altså hvor man faktisk har mulighed for helt almindelige mennesker at blande sig uden en redaktør som moderator i debatten. Og der tænker jeg tit på det her med, jamen altså problemet har måske været, at vi har bare lidt set den, at mange mennesker faktisk debatterer på en bramfri og måske lidt ekstrabladsagtig eller bodega eller proletaragtig, måske, hvor man måske ikke har de helt store akademiske finesser for øje, men måske siger sin mening lidt mere råt for usødet. Og det er vi faktisk først blevet opmærksomme på nu, altså det er jo...
Præcis, ja. Og så kan man sige, så det bliver det så en debat i sig selv, men det er da fedt, at vi kan få den debat nu, netop fordi det er blevet en ting, som vi begynder at se nu. Vi har en mere bredt inkluderende debat, og nu kan vi så se, okay, Det medfører så også, at der er kommet en hård tone. Skal vi så også debattere det? Altså uden at det skal blive en debat om debatten, men det er da bare endnu et potentiale, som bliver blotlagt der. Altså det er da interessant, at man kan gå ind på Facebook som helt almindelige borgere. Altså jeg har lagt mærke til mange sådan faste debattører på Facebook, som er overalt. Og de sætter virkelig meget tid af på det, men de bliver jo også nogen, altså nu er du selv en forholdsvis fuldt debattør inde på Facebook, og der er der mange af de folk, der debatterer inde på din profil, som du så i kraft af, at de debatterer helt vildt på Facebook, så er du måske begyndt at kende en lille smule, og begyndt at sådan få en eller anden form for, I får en eller anden form for fælles, hvad man siger, en ting, referenceramme, og I får ligesom sådan et kendskab til, okay, du findes faktisk, og sådan nogle ting, og altså alle mulige mennesker, som du og jeg aldrig havde mødt før, det synes jeg da er et virkelig, virkelig overset potentiale. Altså jeg kan komme direkte i kontakt med redaktører på aviser, og jeg kan komme direkte i kontakt med politikere, og jeg kan komme direkte i kontakt med alle mulige mere eller mindre rabiate snaphanelæsere, som altså, og det kan jeg bare gøre ved at, ved at gå ind på Facebook. Det er jo vildt nemt, og det er egentlig...
Altså, jeg har jo tit siddet og tænkt på, jeg kan huske, jeg havde en tråd, hvor jeg havde en 3-4 folketingsmedlemmer, der deltog, og nu er jeg selvfølgelig også sådan en medieagtig type og så videre. Det er jo ikke sådan, hvis i anførselstegn almindelige brugere gør det, at det er noget, der vil ske, men jeg sidder og tænker, og se den type debat, vi jo aldrig har oplevet på en tilsvarende vis, og så synes jeg jo så også, når nu vi står her helt enige, men jeg synes jo også, at der er noget interessant ved, at du faktisk kan konfrontere politikere på den her måde. Ikke? Altså, at du faktisk kan se, om de er gode til at debattere. Det er jo tit noget, hvor man altså... Man kan sige, det kan du selvfølgelig se i folketingsdebatter, men det er jo en stiliseret debatform på en helt anden måde. Ikke? Og jeg synes, at det har været sjovt. Nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men jeg synes, at det har været sjovt at rende ind i både ministre og forskellige andre ting, hvor jeg sådan har haft en oplevelse af... De er sgu ikke, det er ikke fordi, de nødvendigvis er specielt skarpe på skrift, vel?
Præcis, altså du får faktisk i en verden, der er ekstremt medietrænet, og hvor politikerne ikke vil stille op til noget som helst, uden at de har fået at vide samtlige præmisser for interviewet og samtlige spørgsmål på forhånd, der får du altså en meget... du får en virkelig ren debat, ikke? Altså, det er simpelthen ærligt, hvad politikeren lige sidder og gør. Altså, man ser også Lars Løkke, der lige pludselig farer i flint, og det er så... bund ærligt, man får virkelig sådan en fornemmelse af, hvad er det for en mand det her? Det gør man altså ikke i debatten på DR2 eller hvor det ellers er.
Nej, jeg vil sige, hvis man er nysgerrig, så bør man gå ind og se den lille polemik, som Lars Løkke og Poul Madsen fra Ekstra Bladet havde på Twitter forleden dag. Det er uden at skrive, altså det er i hvert fald et polemisk slagsmål, der ikke er præget af hverken høje ligstal eller eller en specielt høvis tone. Det er ret fascinerende faktisk.
Det er det, og det er jo sådan noget, der sker lige pludselig midt om natten, så står Løkke op på nærmest Trumpsk vis, ikke? Og så nu bliver jeg ramt på min stolthed, nu bliver jeg nødt til at svare på Twitter, ikke? Altså uden sammenligning i øvrigt, men det er det der med, vi kan rent faktisk mærke, at der er et menneske, som lige pludselig giver et eller andet oprigtigt. Som politiker. Det synes jeg da, det er da overset, at det sker.
En aller sidste ting, vil jeg lige høre her afslutningsvis, det er, hvorfor tror du egentlig, hvad er dit bud på, at vi ser den her, altså fordi altså, jeg synes jo, i langt højere grad, vi i offentlig debat ser Facebook blive problematiseret som medie, end at der egentlig er nogen, der går ud og tænker, prøv at høre, det her er faktisk en platform, der har givet os nogle muligheder på alle mulige fronter, både i forhold til sociale forbindelser, men også selvfølgelig debat, som vi nu står og snakker om.
Hvorfor jeg tror, det er...
Ja, hvorfor det bliver så demoniseret? Altså Facebook ligesom i den offentlige debat bliver så ofte lagt for had, eller?
Der er mange, der nok ikke finder det appellerende, når der er en grov tone. Man husker måske nogle gange oftere de dårlige eksempler. Man husker måske, det sætter måske et spor på de fleste, at der nogle gange, det stikker lidt af. Nationen er jo det mest prominente eksempel. Og så er der jo også fra forskningsside, altså nu Sigmund Baumann, som jeg selv nævner i min kronik, har jo også været ude med al den ethos og hvad kan man sige, gammel visdom, som han tog med sig og sagde, jamen det er en fælde det her, vi taler ind i ekokammer og sociale medier, det er bare en spejling af os selv og sådan nogle ting, altså jeg tror kombinationen af dårlige oplevelser, dårlige enkeltoplevelser, og så kan man også sige, der er ingen tvivl om, at ens Facebook kan hurtigt blive en stor bunke af tag en ven-videoer, nye profilbilleder og ting og sager. Man skal måske gøre en lille smule for at finde de der debatter der, ellers kan Facebook hurtigt blive et meget uoverskueligt og meget ubehageligt sted. Men, og det er klart, at det ikke alle, der gør det.
Og ja, men altså med hensyn til Zygmunt Bauman, så tror jeg, jeg skrev en opdatering om, at det var stærkt overraskende, at mand på omkring de 90 år, han synes, at nye moderne medier og teknologier var noget værre noget. Men tusind tak, fordi du kom, Simon Friis. Jeg vil gå ind og tilføje dig som ven på Facebook.
Fedt. Tak. Det vil jeg glæde mig til.
Dette er Radio 24/7.
Søndag udgav Berlingske Klummen videnskabelig undersøgelse, medierne er gået amok med antitrumpismen. Den var forfattet af journalist og historiker Bent Blüdnikow, og den udkom under i genren eller klumme-kategorien USA set med borgerlige briller. I artiklens underrubrik, der skriver han, en videnskabelig undersøgelse fra Harvard University viser, at mediedækningen af præsident Trump når ny rekorder i negativitet. Undersøgelsen medtager også udvalgte europæiske medier, der viser en ekstrem negativ tilgang. Danske medier er ikke medtaget, men et ydmygt gæt er, at det samme hysteri er gældende her i kongeriget. Den omtalte rapport hedder News Coverage of Donald Trump's First 100 Days, og den er udgivet af Shorenstein Center of Media Politics and Public Policy, som er en del af Harvard University. Og de medier, som undersøgelsen kigger på, det er The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post og CBS, eller tv-stationerne CBS, CNN, Fox News og NBC, og så tre europæiske medier, og det er Financial Times fra England, tv-stationen BBC, der også er fra det med Storbritannien, og Tysklands store public service broadcaster, ARD. Og til en snak om det, så velkommen i studiet, Bent. Og jeg har inviteret dig, fordi jeg synes, at den her diskussion om, hvad der udgør bias i medierne, egentlig er ret interessant. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg jo tit, at når man vender det her emne, måske i andre konkurrerende mediemagasiner eller andre journalistiske sammenhæng, så bliver det meget til et spørgsmål om, at journalister, de hænger deres holdninger ud i garderoben, og der er ikke noget problem, fordi alle gør det rigtig, rigtig fint. Men jeg synes faktisk, jeg er enig med dig, at der er et problem. Så derfor har jeg inviteret dig ind her til en snak om både den undersøgelse og det mere generelt. Men hvis jeg nu sådan skal prøve at køre kontra til at starte med, så vil jeg jo sige, er det ikke meget naturligt, at Donald Trump bliver dækket ekstremt negativt?
Jo, absolut. Han har jo selv lagt op til det med sine åndssvage udtalelser, sin tweet. Og jeg vil ikke være den eneste person i kongeriget her, som er super positiv over for Trump, for det er jeg ikke. Alle andre mener jo, at han er en idiot, og jeg mener, at han har store problemer. Og det viser sig jo også. Men det er ekstremt negativt, og man kan selv gå ind på de store amerikanske medier som New York Times, Washington Post eller CNN og se, hvordan journalistikken skrider. Det er ikke mere bare objektiv nyhedsjournalistik. Alt blandet sammen i en pærevælling. Kommentatorerne er ensidigt negativ og nedladende. Ikke bare over for Trump, men også over for hans kone og hele staben. Og så kan man sige, jamen sådan har det vel altid været over for republikanske præsidenter i den sådan lidt venstrefløjede side af journalistikken i New York Times, for eksempel, og på Østkysten. Ronald Reagan blev beskrevet som en B-skuespiller både i USA og i Danmark. Bush var bare dum, ikke? Altså det er det der billede, man har af republikanere, hvorimod demokraterne generelt, Bill Clinton og Obama ikke mindst, bliver set positivt. Så der ligger en masse tilbøjeligheder og tendenser i det. Men vi er gået over en ny fase, mener jeg. Det er det, der er min pointe i klummen, som jeg har hver mandag i Berlingske for at gøre lidt reklame. Det er det, der er problemet nu, at New York Times, Washington Post, CNN, som danske seere kan se her i Danmark, er så skinger hysterisk i deres negativitet, og man kan se tendensen i næsten hver eneste indslag, hver eneste artikel, så det er blevet et kæmpe politisk, journalistisk problem.
Men og der skal jeg måske sige sådan i åbenhedens skyld, jeg skriver også selv for Berlingske, når jeg ikke står bag mikrofonen her, så vi er to borgerlige berlingske folk, der står og snakker om mulig venstreorienteret bias, men ikke desto mindre, det er ligesom præmissen her. Jeg vil sige, hvis man ser på rapporten, så anfører de jo faktisk, at den, som har fået næstmest kritisk dækning i sine første 100 dage, jamen det er jo det store lysende håb i amerikansk politik, manden, der stadigvæk bliver fremhævet som det her særligt for venstreorienteret store forbillede, det er Bill Clinton. Tre ud af fire nyhedsartikler, to ud af tre nyhedsartikler, de var negative i hans første 100 dage, hvorimod det er tre ud af fire, som det gør tilfældet for Trump. Så det underminerer vel lidt, kunne man vel sige?
En lille smule underminerer det, men så kig lige på Obama, som er den eneste af præsidenterne, som har fået en positiv behandling, ikke alene i sine første 100 dage, men sandsynligvis i alle 8 dage. Og det er her, min rigtige kritik sætter ind, fordi jeg har jo ikke noget imod kritik af Trump. Og selvfølgelig skal medierne være superkritiske. Det er de også i de borgerlige medier. Det er ikke bare venstrefløjsbladene, som New York Times og CNN, som er kritiske. De borgerlige medier, de borgerlige magasiner, National Review og lignende, er ekstremt kritiske over for Trump. Så det er ikke der, jeg bliver anfægtet. Jeg bliver anfægtet af den totale mangel på kritik, der var i 8 år over for Obama. Ikke bare i amerikanske medier, i høj grad også i danske medier. Vi havde stort set ingen kritik. Han kunne gøre, hvad han ville, og han blev betragtet som en helt, og hans kone Michelle som en super kvinde. Det var kvalmende at opleve den kritikløshed. Og det er der, jeg bliver så forarvet, fordi en ting er kritik af Trump, som altså bliver hysterisk, det er også et problem, men den manglende kritik af Obama. Så kan uskyldige sige, ja, men Obama var jo en god mand. Ja, han blev betragtet som en god mand af de venstreorienterede journalister, og ikke bare venstreorienterede, men establishmentet på Østkysten, blandt Washington, New York journalister. Han var en helt. Han fik ikke nogen kritik. Og det var et kæmpe problem, for han lavede utrolig mange ting, som var lige så slemme som det, vi har set under andre præsidenter, og set i begyndelsen af Trump. Han nedklassificerede hemmelige akter, så efterretningstjenesterne kunne begynde at spionere mod den amerikanske befolkning. Han leakede, altså lækkede oplysninger, der kunne skade ting og sager, når det var i hans politiske interesse. Hans rådgiver Ben Rhodes, som var meget, meget tæt på ham, har sagt i et langt interview i Atlantic Monthly, en af de store tidsskrifter derovre, at det var et ekkorum blandt journalister. De kunne gøre, hvad de ville Obama-regeringen for. For det første havde de medvind, for det andet var det unge journalister, der var nogle 20 år gamle, som ikke vidste en skid. Det sagde han faktisk. Og de kunne manipulere med dem, som de ville, fordi de var på forhånd velanskrevne og populære. Så ja, det er det, jeg bliver hammerfaret over. Og hvis jeg lige må tilføje, det var ikke bare et amerikansk problem. Det er i høj grad et europæisk og dansk problem. Og vi har altså at gøre med en journalistgruppe herhjemme, som simpelthen ikke har formået at stille kritiske spørgsmål til det stof, de har at gøre med, men som skræller løs fra for eksempel New York Times, som havner i danske blade og i dansk presse, ukritisk. Og jeg synes, det er et kæmpe problem, og jeg forstår ikke, at det er dig der, og mig, der her skal stå og tale om det, så at sige, for første gang.
Jeg vil gerne vende tilbage til det, du siger med at skraldeviser om et øjeblik, men først så tænker jeg lidt på, altså man kan jo sige, og jeg vil jo være tilbøjelig til at være ret enig i, at dækningen af Obama og omfavnelsen af ham var jo ekstremt ukritisk. Der er jo nok aldrig nogen, der har fået Nobels fredspris uden noget, nogensinde har gjort noget før, og da han så endelig begyndte at gøre noget, så var det så at optrappe en dronekrig ret massivt, hvilket kan undre, at man kan få en Nobelpris af forlods. Men jeg tænker lidt på, altså set også fra et borgerligt perspektiv, der står jeg lidt og tænker, jamen det kan da godt være, at man havde en udladssynd i forhold til Obama, men på den anden side, her har vi altså en amerikansk præsident, som muligvis har samarbejdet med USA og den vestlige verdens traditionelle ærkefjende, russerne, i meget vid udstrækning. Det har New York Times, Washington Post i vid udstrækning været ret gode til, vil jeg sige, deres holdningsmæssige stof ellers til at afdække. Er det ikke legitimt? Er det ikke en grund til faktisk at sige, jamen okay, Der kan der godt være en idé i, at du skal have 4 gange så meget, så negativt.
Jo, men så skal pressen være kritisk overalt. For først vil jeg sige, at der er endnu ikke et græn af bevis for, at der er foregået det, man kalder colluding, altså samarbejde mellem Trump-staben og Rusland. Forløbet er det blevet afvist. Nu er der nedsat sig en special undersøgelse, og vi må se, hvad det resulterer i. Men der er ikke bevis for noget som helst. Og Obama havde også hemmelige forhandlinger, hemmelige kanaler med russerne, uden at pressen syntes, at det var noget som helst problem. Lad mig nævne sådan noget som forløbet med Iran. Obama lagde jo meget, meget stor vægt på en atomaftale med Iran, som også blev opnået. Nogle synes, den er god. Mange borgerlige mener, at det er en katastrofe. Iran vil kunne skaffe sig atomvåben lynhurtigt efter aftalens udløb, og det sanktionerne bortfald, og nu kan Iran lave alt den ballade Mellemøsten, de overhovedet kan, og det gør de også. Så er der meget stærk kritik. Under det forløb med den atomaftale lækkede Obama alt det, han ville til pressen for at underminere kritikken, som blandt andet kom fra republikanere og fra Israel. Der var ingen kritisk presse, der greb fat i og spurgte, om disse leaks, disse læk fra regeringen, nu også var rimelige eller ulovlige, eller hvad fanden de var.
Men jeg er jo enig med dig, at det er jo en udladelsessynd, men man kan vel sige, at set i bagspejlet skal den udladelsessynd vel ikke altså begrunde, at man ikke går kritisk til Trump i forhold til nogle ting, der jo vel er historisk. Jeg er jo helt enig, der er forhold til bevis for kollusion.
Det har du da fuldkommen ret i, og det understregede jeg også fra begyndelsen, at jeg synes, at en kritisk presse er nødvendig, ikke mindst over for Trump, som har vist sig at være upålidelig og svært modstander til, selvfølgelig der. Men dækning, hvis du går ind i New York Times og Washington Post, vil du se, at en lang række artiklerne baserer sig på anonyme kilder og rygter. Vi har ingen sikkerhed for, hvor valide, hvor troværdige de er. Vi ved, der er kilder blandt Trumps administration, som er had til ham, lægger hvad som helst. Og en del af det er ikke troværdigt. Og så kommer vi altså til at befinde os i en meget usikker journalistisk periode, hvor vi faktisk ikke ved, om disse artikler i tidligere troværdige medier som New York Times og Washington Post er til at stole på eller ej. Men det har en effekt, fordi hver dag har en ny anonym kildeafsløring, og de bliver skrællet uden hæmninger af dansk og europæisk presse. Så det er ligesom håber sig op til, nu er der igen en skandalesag om hans svigersøn Jared Kushner, som muligvis skulle have bedt om en speciel backchannel med russerne, eller at der er en ny skandalesag om hans medierådgiver og rådgiver Bannon, er han fascist eller ej, eller hans anden rådgiver Gorka, om han tilhører en hemmelig bulgarsk fascistisk sekt, eller hvad som helst kan bruges, ikke? Så har han skubbet til Moldavias præsident under sin tur i Rom. Så har han ditten, så han da. Alt håber så op hver dag har tre rygtehistorier, tre forfærdelige sladderhistorier. Noget af det er rigtigt, noget af det er forkert. Og der er ingen filter længere.
Jeg er helt enig, at man kan jo sige, der er jo den pudsige ting, at altså niveauet af petitessehistorier om Trumps håndtryk, hvordan Trump agerer på billeder og forskellige andre ting, er jo for mig at se i hvert fald, og det er selvfølgelig rent anekdotalt, men det synes at være uden fortilfælde. Vi har aldrig nogensinde set, nej, altså hvis du havde samme fokus på Obama, er jeg sikker på, at du også kunne have set ham skubbe nogen rundt til møde eller noget andet.
Det synes jeg er en vigtig pointe, fordi hvis vi bladrer tilbage i vores hukommelse til Obama og Michelle Obama. Så hver eneste artikel i medierne var jo en heltebeskrivelse. De havde perfekt ægteskab. Michelle kunne også være blevet præsident. Hun var så nydelig klædt. Hun lignede en heltinde. Når Melania går klædt et eller andet, så ligner hun enten en luder, eller hun er for dyrt klædt på. Og det gælder også datteren. Alt bliver vendt negativt, og det får altså mig til at reagere. Det er ikke, fordi jeg er fyldt op med en dyb sympati for den mand, men, eller hans kone for den sags skyld, men jeg hader den der lemmingeeffekt i journalistikken. Og når jeg kan se, at alle render i samme retning, så er der et eller andet mig, der får mig til at sige, fandme nej, det kan ikke være rigtigt det her.
Men og apropos lemming-effekt, så for at vende tilbage til det her med danske journalister og de brug af de her kilder, fordi der fremhæver, det snakker vi også om lidt inden udsendelsen, men altså, der er jo ligesom de her meget store internationale medier i Storbritannien, The Guardian, vi har selvfølgelig New York Times og Washington Post, som er de her sådan alle, det man kunne kalde de traditionelle journalisters store fyrtårne på en eller anden måde. Der hævder du, eller der siger du, at de bliver simpelthen meget ukritiske og meget vidt omfang altså citeret.
De bliver simpelthen skrællet, de artikler. Hver eneste dag med hver eneste negative artikel bliver skrællet til danske medier, og du kan se det over hele feltet. Men det går dybere end som så, og det går længere tilbage, for det er ikke bare et Trump-Obama-problem. Det, der er sket, er, at journalister generelt, vi ved jo, deres politiske holdning ligger til venstre, men det er ikke bare det, der er årsagen. De er blevet opdraget til på Journalisthøjskolen, eller på RUG, eller hvor fanden de nu har fået deres dårlige uddannelse, var jeg ved at sige, undskyld, det mente jeg ikke helt, til at man bruger New York Times, Washington Post, CNN, Guardian, som er en stærk venstreorienteret avis og lignende. I Israel for eksempel, som jeg har en speciel interesse for, så er det en venstreorienteret Haaretz, man altid bruger, ikke den borgerlige Jerusalem Post. Det ligger i generne hos journalisterne, at man bruger de der. Og det har man jo gjort i 40-50 år, og det er ikke blevet mindsket. På Berlingske har jeg altid råbt og skreget, lad os da for helvede bruge nogle andre medier. Men jeg må sige, det er meget svært at slå igennem med Det er en tradition, det ligger i generne, at New York Times bliver anset for verdens bedste avis. Jeg mener ikke, det er verdens bedste avis, det har der aldrig været. Den er rimelig venstreorienteret, kommentatorerne, de 7 stykker, de har, de 6 er venstreorienteret, de 2, som giver sig ud for at være borgerlige, er de mest plejeborgerlige, jeg nogensinde har læst. Altså, journalisterne skal jo læse de der ting kritisk, også i New York Times for pokker.
Men tror du ikke også, der er den her sådan, hvad kan man sige, klassiske journalistting med, at man tager det, som man anser for det, som er ukontroversielt at bruge, altså at videreformidle fra, hvor man kan sige, jamen, jeg vil da nok sidde og tænke, hvis jeg skulle citere nogen, National Review, det vil være lidt sværere, ikke? Der vil være, altså Wall Street Journal er jo borgerlig i en eller anden udstrækning trods alt, ikke? Men den er så guldrendet alligevel på en eller anden måde, ikke? Men der er vel lige sådan et eller andet i ens bevidsthed for, hos mange journalister, hvor man tænker, jamen hvis vi tager den derfra, så kommer jeg i hvert fald ikke i problemer nogen steder, ikke?
Det har du ret i, og sådan har det sikkert været. Det har ikke altid været velbegrundet, men det er den argumentation, som er ved at skride. Det er det grundlag, som er ved at skride. New York Times med deres gængre, hysteriske stil er i dag ikke mere troværdig end borgerlige aviser som Washington Times for eksempel, som er en borgerlig avis, eller National Review, som du nævner, som er en gamle, hæderkronede konservativ magasin med fantastisk gode artikler. Det blev skabt af en fyr, der hed Buckley, og det er stadigvæk højt, højt niveau. Journalisterne skulle læse de borgerlige medier også, og det er ikke altid sandheden, man finder hos dem, og der er masser af skingre folk over i den borgerlige lejr. Ann Coulter er der en af dem, der er kendt, ikke, som er hysterisk, og der er mange andre hysteriske, men jeg tror, at den her begivenhed, den her udvikling betyder, at man må slå i bordet og sige til journalisterne, at det går ikke mere med New York Times, Washington Post eller CNN, eller Guardian for den sags skyld, som også har en amerikansk udgave. Det går ikke længere. I må altså kigge til den borgerlige konservative side, blande kortene og se samlet kritisk på det.
Men tror du, det kan lade sig gøre? Altså, hvis man kigger på den undersøgelse, der kom, jeg mener, det var i 2012, der kiggede på danske journalisters politiske standpunkter, der var det jo, hvis jeg husker rigtigt, 80%, der stemte på de radikale eller til venstre for det. Altså, tror du, der er nogen som helst mulighed for, at man kan råde både på en bias i en journaliststand, der ser sådan ud?
Jeg tror lidt på det, og tillader mig at være optimistisk for en gang skyld, forstået på den måde, at jeg har jo oplevet journalistikken. Jeg er uddannet historiker, men jeg har været ansat i journalistik i 20 år. Og da jeg kom ind i det, var det rigtigt, at de var ræverøde, de fleste af dem. Men sådan er det heldigvis ikke mere. De fleste journalister er stille og roligt, selvom de stemmer radikalt eller socialdemokratisk, alligevel mere forstående over for borgerlige synspunkter og glæde ind på midten. Og jeg tror, at hvis man tæsker dem hårdt oven i hovedet med baseballbat, og samtidig fremfører de her synspunkter, så tror jeg faktisk, at der er mulighed for og grobund for, at de godt kan se, at nu må man altså kigge mere allround, mere pluralistisk på sagerne, og også være kritisk over for New York Times.
Og med det lønlige håb om, at journalister bliver slået oven i hovedet med et baseballbat, jeg vil kun delvis tilslutte mig, jeg synes ikke, man skal slå dem hårdt oven i hovedet, kun blødt. Så vil jeg sige tusind tak til dig, Bent Blüdenkopf, journalist og historiker fra Berlingske, fordi du kom i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Den amerikanske skeptiker, rationalist, redaktør på bladet The Skeptic og videnskabsformidler Michael Shermer var søndag i Danmark. I den forbindelse interviewede jeg ham til Berlingske. Det handler meget om identitetspolitik og kan læses i den avis, men jeg talte også lidt om ham med ham om amerikanske mediers tilstand, om hvor gode de er til at dække videnskabsjournalistik og promoveringen af fake news blandt andet.
You mentioned this term that we were living in a post-truth world. That is yeah. Slightly ironic, perhaps, but still, could you try to elaborate?
Yeah,
a bit on that
not
one?
Not my term, of course, but yeah, the idea is that political ideas trump reality or trump truth or whatever. I guess that's the idea, that you know, alternative fact is my fact to counter your fact, as if all facts are equal. You know, well, they're not, but you know, anyway, that so it's very anti-science. Anti-rationality, anti-enlightenment. But that's the idea behind it. You know, to what extent is it really that dominant? I don't know. I don't think anybody does. You know, it gets the most play because when people say these crazy things, you know, in interviews, it gets that goes viral online, it sounds like everybody and their brother in the conservative camp, you know, are making these crazy statements when, in fact, most are not. And, you know, so, I mean, but it's definitely there. It's there. We should, enough, we should pay attention to it and fight back, which we are, you know, saying, no, we don't live in a post. We live in a, you know, age of science and truth that matters. And we just have to keep saying it and just push back, push back.
If we look at how the, I remember when the internet emerged back in the mid 90s, we had all, I think I at least did, and I think many others did, that this was going to be the great tool of promoting the truth, yes, promoting facts and everything. Right. And it seems that there has been some slight disillusionment about this, that there seems to be this people being able to isolate themselves within social media bubbles.
Absolutely, and I am a little concerned about that. I guess we can just fight it with better tools and apps or something like that, but. You know, like the social media sites like Facebook that filter the news items you get based on what you've already searched. You know, and there's nobody there sitting there, oh, I'm going to give Shermer some more liberal articles. No, you know, it's just the algorithms they set up. And it's useful. You know, I buy a book on Amazon, and if I like that book, then I might be interested in these 12 other books. And I usually end up buying a few because I am interested in those. Yeah. So it's a nice, it's a handy tool to have. But I find myself all of a sudden just reading only articles that agree with me. And I'm thinking, wait a minute. Why am I getting these, you know, I know there's other people out there that don't agree with me. So you end up having to actively search them out, which is hard to do because I don't want to do it, but I just know I should do it. And so I think the echo chamber is becoming worse with social media. I'm not sure, I wouldn't just blame the internet because you have some control there, but social media, particularly Facebook, you know, and Twitter, you can choose who to follow on Twitter. So it's probably a good idea to follow. I try to follow some liberal commentators and some conservative commentators just to see how, like, Trump said this, and then I see which of each of them said about it, and they're usually quite different. It's like, oh, right, okay, I didn't think of that. And, you know, that's all you can do. Or just don't go on Facebook. I guess it's hard for a lot of people, but
if we look at how the conspiracies seem to be promoted by the media in Denmark, we have this. It's not really not a scandal, but we have this documentary about the HPV vaccine, which has been introduced to fight cancer, and there was a documentary which claimed that girls were getting sick, ill by this vaccine. Yeah, it has turned out to be unfounded, but the vaccine rates has plummeted from 70 plus to around 17, I think now.
Oh, that's terrible.
Yeah, it's actually. I mean, it's horrible, and so that has been major Danish news media has been covering it in a rather biased way. Do you have any? Do you think that's a problem within the?
Yes, that's a problem. That's huge. I hadn't heard about that, but yes, those. You know, we have a free society, free press. You can make any documentary film you want, fine. But the effects can be pretty serious. You know, it's like the 9/11 truthers. You know, I never thought they would have gotten any ground. But, you know, on the internet, they did. And, you know, spreads those memes. And, you know, same thing with the autism vaccination. That one paper, that, you know, Wakefield paper, and it thoroughly debunked, withdrawn, fraud. And still people... You know, it's like once you put it out there, it's out there. I think that's a problem. I don't know the solution because I'm not in favor of like squelching people's freedom to speak and do whatever they want, produce content online if they want. But you know, we just need better tools for regulating that. You know, personally controlling it to look out for it. There are some sites. There's like a failure to replicate site. You know, there's a few websites like Snopes is good also, you know, that of just tracking down claims, mostly, you know, big obvious ones that turn out to be, you know, really, really false. But even other ones, they have a pretty big staff now chasing those things down, and that's good.
How do you have any way to I mean, when we visit an arrangement such as this one today, it seems that there is this people who are interested in skepticism and in atheism and who come visiting you and are interested in this topic. Is there any way that you can move outside this kind of bubble of people who are already persuaded by what you have to say?
Well, yeah, I try to reach broader audiences, like doing interviews like this. And my books are written for anybody and everybody. And I try to speak at, you know, non-skeptic, non-atheist type groups, universities, corporations, and we all need to do more of that, you know, because we're in our own little bubble. You know, you can't believe anybody would be religious if you just went to atheist conferences. No. Like, who in their right mind would believe this crazy stuff? And, well, most people do, you know, so you should meet a few of them. And, yeah, so you really, each of us has to force ourselves to talk to other people that are different.
Yeah, because, I mean, it seems that we're living in, at one point in the golden age of journalism and media, the New York Times and Washington Post are actually doing rather amazing work in unraveling what has been going on in the Trump administration. But still, it seems to me that somehow it doesn't really reach the people that needed to be informed on it. The Republicans are still quite, their ratings up in our approval rating. They're in the 80s, I think, still.
Yes, right. The mainstream media, they're so bad. I mean, they're the last holdout for fact-checking and editing. You know, nothing on the internet is almost nothing is fact-checked. Very bad. Yeah, that's a problem. For sure.
Dude, I mean, we were talking about the liberal bias and the problems on campus a bit earlier, but there seems to be this, that the right wing spectrum of the American politics seems to be somehow, I don't know how to put it, they're easier persuaded by fake news than the left wing. I don't know how otherwise to put it. What do you think?
It does go both ways, but it seems like it's worse on the right, and that's probably true. And I think that's probably true because the right's a little more dogmatic about those central core beliefs that they don't want to give up. Liberals have them too, but maybe they're not quite as set in stone, and therefore every fact becomes a battle over which of the, you know, foundational beliefs it affects, and therefore you have to have alternative facts to counter the facts. And I think it probably is slightly worse on the right, you know, but the left is not immune from that.
For the internet in the future, do you see any hope for that? The promises that I think we all had in the early days.
I think there's probably a couple of people in a dorm room or garage somewhere founding the equivalent of Google that's gonna, you know, be the next big thing that'll, you know, counter this for sure. I'd rather that than say passing some laws that say, you know, you can't have certain web pages or whatever. It's always dangerous to go down that road.
Do you see any in the U.S. with the new Trump administration, do you see any real threats towards freedom of speech or the press?
Yes, well, in the academy, on college campuses, there's huge challenges to free speech. Hate speech, they call it hate speech. Yeah, well, who decides what's hateful? You? Me? We set up a committee? The dean? I mean, you know, and what's the criteria? Any idea that isn't popular this week that counts as hate speech? I mean, there's extremes like the N-word, you know, that's become taboo. Okay, that's, you know, fine, that's good, I guess. But, you know, don't legislate it about it, because the moment you set up a list, lists are very bad. You know, who goes on the list, who's on the list, who's not on the list, what's on the, you know, and what's our criteria for deciding, and then you got to enforce it. And it, you know, so again, there's this sort of silence on the part of, they're afraid to talk, they're afraid to say anything, give their opinions, that they might offend somebody. Again, in that oppression Olympics, everyone's looking for a perpetrator for their victim status, and therefore, you know, people are just afraid to speak their mind if they differ. You know, you're having a discussion in a political science class and everybody's in agreement. Are they? Or is it, you know, half of them are sitting there going, oh man, I think this is bullshit, but I'm not going to say anything because I'm going to get slammed.
One last thing, I was like to, if you could recommend to our listeners some of your favorite media, aside from, of course, skeptic.com, I would presume, but is there any kind of publications that you say in the U.S. that you should follow?
Well, I like Snopes. Snopes.com is really good. S-N-O-P-E-S. They, you know, they're good fact checkers, myth busters. Well, there's Real Climate Science. You know, there's a bunch of these climate web pages that fact check things like that. You know, just I'm trying to remember the one for the Holocaust deniers. Eugenie Scott's group, National Center for Science Education, ncse.org. And they're real good on all the creationism stuff. Skeptical Inquirer, you know, the Center for Inquiry, you know, sort of our counterpart on the East Coast. You know, they're real good. So yeah, there's that would be a good place to start.
Yeah, and if someone was interested in the Holocaust review, let's say the Holocaust Research Project, NITSCOR, and Holocaust Controversies, which is run by some people I know back in the days, and Andrew Mathis and one other, I think Roberto Mühlenkamp. But that's very nerdy now.
Yeah.
Thank you very much for taking the time to speak to us.
Thanks for talking to me. Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for Q&A her i uge 22. Mit navn, det er Mikkel Andersson, og min producer er Kasper Risgaard, der er hårdt ramt af distortion.